Areena. Fortumin haltuunotto Venäjällä ja työperäinen maahanmuutto. Tästä alkaa keskiviikon ykkösaamu. Venäjä on ilmoittanut ottaneensa väliaikaisesti haltuun Suomen valtion pääomistaman energiayhtiön Fortumin. Lähetyksen aluksi kuulemme syystä. Hallitusneuvottelujen suurin kuuma peruna näyttää olevan maahanmuutto. Yli puolet suomalaisista tukee työperäistä maahanmuuttoa. Tästä puhumme 5 minuutin kuluttua. Suomi ja Viro ovat nyt molemmat sotilasliitto Natossa. Minkälaista yhteistyötä NATO-naapureiden välille tulee? Siitä 8:30. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa merkitsee myös valtavia ympäristöongelmia. Ja presidentti Sauli Niinistön valtiovierailu jatkuu Etelä-Afrikassa. Näistä ohjelman loppupuolella. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Venäjä on ottanut haltuunsa Fortumin paikallisen omaisuuden. Presidentti Vladimir Putinin allekirjoittaman asetuksen mukaan Venäjä voi väliaikaisesti ottaa haltuunsa ulkomaisten yritysten omaisuutta Venäjällä. Hyvää huomenta, professori Peter Lund Aalto-yliopistosta.
Hyvää huomenta.
No, tieto tästä Venäjän asetuksesta tuli myöhään illalla. Kuinka yllättynyt sinä olit kuullessasi tämän uutisen?
No, kyllä tässä on itse asiassa odotettu, että tähän suuntaan mennään ja näkyy siinä, että muun muassa Fortum on jo alaskirjannut näitä Venäjän omistuksia. Toinen yritys, jota tämä asetus koskettaa, Uniper, on itse asiassa asettanut Venäjän toimintojensa arvoksi 1 euron, että kyllä tämä oli odotettavissa, mutta tietenkin siinä mielessä ikävä, että nyt ollaan lähellä sitä pistettä, jossa Fortum menettää tosiaan Venäjän omistuksensa ja tätä kautta syntyy sitten tietenkin tappioita.
Putin allekirjoitti tiistaina asetuksen, jonka mukaan Venäjä voi väliaikaisesti ottaa haltuunsa ulkomaisten yritysten omaisuutta Venäjällä. Pidätkö tätä tilannetta kuitenkin jo lopullisena?
No, tässä täytyy muistaa, että kyllä asetus liittyy Venäjän vastatoimiin lännen sanktioille ja osoittaa ehkä myös sen, että Venäjän talouden tilanne on heikentynyt tässä sodan myötä. Energiainfrastruktuuri Venäjällä on tietenkin tärkeää, että tämä asetus tällä hetkellä koskettaa juuri näitä ulkoisia energiaomistuksia, mutta kyllä tässä ollaan lähellä sitä kansallistamista ja uskoisin, että liiketoiminnan kannalta Fortum joutuu tässä tekemään sitten kyllä alaskirjauksen, että tuolla kun venäläiset tietenkin nyt jo hallitsevat sitä omistusta ja Fortum ei voi tehdä enää itsenäisiä päätöksiä ollenkaan siellä.
No, kyse on Suomen valtion pääomistamasta energiayhtiöstä. Onko se lasku nyt sitten se 5 miljardia, joka sinne Venäjälle jää?
Kyllä, se on runsas 5 miljardia, joka on investoitu ja siitä sitten noin hivenen yli puolet on sitä valtion omistusta ja tätä kautta voidaan ajatella, että se koskettaa jokaista suomalaista, että noin 2,5 miljardia on sitten se valtion osuus ollut siinä. Et me puhutaan hyvin suuresta summista, varsinkin jos ajatellaan nyt myös sitä, että tässä vuoden sisällä ollaan kuultu niistä Uniper-menetyksistä, joka yhdessä tämän Venäjän menetyksen kanssa sitten ylittää 10 miljardin rajan, että puhutaan Suomen taloushistorian suurimmista tappioista, että tämä kannattaa niin kun pitää mielessä, me puhutaan valtavan suurista menetyksistä, jota Fortum on kokenut ja näistä puolet näistä rahoista on pois valtion rahoista, jos näin ajatellaan.
No, professori Lund, jälkiviisastelu on aina kiitollista. Toimintaa tehdään sitä hieman nyt. Oliko tämä vika tikki Fortumilta ylipäätään lähteä valloittamaan Venäjän energiamarkkinoita?
No, Fortumin Venäjän valloitus alkoi siinä tilanteessa, jolloin länsimaiset yritykset jo vetäytyivät pois Venäjältä. Eli kyllä nämä monet lännen suuret energiayhtiöt totesivat riskit liian suuriksi silloin aikanaan, mutta että kun meillä on ollut hyvät suhteet tuonne Venäjälle, niin ehkä niiden valossa ajateltu, että me olemme aina ikään kuin jonkinlaisessa etusija-asemassa ja riskejä ei ole, samoin kuin Uniperinkin kaupassa ei ole riittävästi huomioitu, että kyllä tämä riskien hallinta Fortumilla on ollut heikkoa, erityisesti kun näitä tavallaan varoitussignaaleja on ollut paljon samaan aikaan, kun nämä investoinnit on tehty.
Kiitoksia näistä kommenteista, professori Peter Lund Aalto-yliopistosta, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia, hyvää päivänjatkoa myös.
No, Suomessa hallitustunnustelut on käyty ja seuraavaksi on neuvottelujen vuoro. Ja tämä maahanmuutto näyttää olevan nyt se kovin aihe. Eduskuntavaalien suurimmat puolueet, kokoomus ja perussuomalaiset, ovat eri linjoilla ja asiasta odotetaan tulevan kova vääntö. Hyvää huomenta ja tervetuloa maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Kiitos ja huomenta.
Ja hyvää huomenta kansainvälisestä henkilöstöstä vastaava johtaja Elina Koskela henkilöstöpalveluyritys Baronasta.
Hyvää huomenta.
Aivan tuoreet tutkimus elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan teettämänä kertoo, että yli puolet suomalaisista helpottaisi maahanmuuttoa, koska väestön ikääntyminen ja vähentyminen sitä edellyttävät. Minkälainen mullistus on tapahtunut suomalaisten asenteissa, Sonja?
No kyllä, tässä varmaan mullistuksestakin voi tietyssä mielessä puhua, että on tämä ensimmäinen kerta, kun yli puolet tuntuu tätä mieltä olevan. Ja taustalla on varmaan se, että tämä osaavan työvoiman saatavuuden pula on ollut nyt päättyneellä hallituskaudella tosi iso, ja sitä viestiä tulee yrityskentältä, sitä tulee eri puolilta Suomea, eri toimialoilta, eri yrityksiltä. Tämä varmasti tuntuu ihan ihmisten arjessakin. Ja sitten toisaalta varmaan meillä on tullut paljon tutkimustulosta, joka on julkisuudessa näkynyt, että kestävyysvaje, meidän väestön ikääntyminen, taloudellinen huoltosuhde, eläketurvan rahoitus, kaikissa näissä uutisoidaan, että tarvitaan sitten sitä ikään kuin työntekijäpohjaa, jotta tämä hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusmalli toimii, niin mä uskon, että nämä yhdessä vaikuttaa tässä taustalla. Ja tietysti myös se, että nythän meillä on maahanmuuttajien määrä kasvanut ja tullut enemmän työperäisiä, niin ihmiset alkaa ehkä tottua myös arjessa siihen, että se lähin työkaveri saattaa olla jostain muualta ja se ei välttämättä sitä arkea sitten loppupeleissä niin paljon mullistakaan.
Niin, on kriisitietoisuus on lisääntynyt.
Varmasti kriisitietoisuus on lisääntynyt ja samaan aikaan muistelen tässä nyt, että keskuskauppakamarin tutkimuksen mukaan 95% yrityksistä, jotka olivat siis rekrytoineet kansainvälisiä osaajia, oli positiivisia kokemuksia. Joten kyllähän tällaiset positiiviset kokemukset sitten ruokkivat sitä mielipidettä ja asenneilmastoa. Ja tietysti jos yrityksillä on positiivisia kokemuksia, niin niillä suomalaisilla työkavereillakin sitten varmasti on niitä positiivisia kokemuksia.
Ja tutkimustuloksia on myös siitä, miten yritykset ovat työvoimapulassa, eivätkä saa kasvaa niin paljon kuin ehkä voisivat, jos olisi enemmän osaajia.
No kyllä, tässä lainaan nyt TEMin lukuja. Viime vuonna 130 000 työsuhdetta jäi syntymättä, koska on työvoimapula. Niin onhan se aivan valtava määrä.
No miltä aloilta?
Aloja on paljon, että siellä on ihan niin kuin sote-ala aivan ilmeinen totta kai, sitten ICT-sektori, sitten on tietysti valmistavaa teollisuutta, prosessiteollisuutta, palvelualaa. Eli oikeastaan melkein helpompi luetella alat, joilla työvoimapulaa on, kun löytää ne alat, joilla sitä ei ole.
No luvuistakin kiistellään. Mikä on todellisuudessa se tarve? Kuinka paljon Suomi tarvitsisi ulkomaisia käsiä tekemään töitä?
No tilastojen valossa ei ole sellaista tiettyä lukua X, jonka voisi antaa, mutta eri skenaarioista riippuen tietysti, minkä verran kotimainen työvoima liikkuu työmarkkinoille. Mutta joka tapauksessa meidän väestörakenne aiheuttaa sen, että kyllä me puhutaan vuoteen 2030 mennessä noin 100 000, varmasti vuosittain 20-30 000 on tämmöinen laskennallinen tarve. Mutta hyvä tietysti muistaa, että tämä laskennallinen tarve on laskennallinen tarve, eli loppupeleissä sehän on yritys ja työnantaja, joka sen rekrytoinnin tekee. Eli näihin työmarkkinoiden ja TKI-tarpeisiin me sitten rekrytoidaan, mutta kaiken kaikkiaan ehkä noin 20-30 000 on se ikään kuin tilastojen valossa oleva tarve.
No ihan käytännössä, mitä Barona näkee tuolla työmarkkinakentällä? Mihin on tekijöitä tarve?
No tällä hetkellä varmasti se hoitajapula on sellainen, joka näkyy ehkä ihan meidän kaikkienkin arjessa ja se on ilmeinen, että sinne tarvitaan valtava paljon lisää työvoimaa. Sen lisäksi palveluvallat, hotelli- ja ravintola-ala, kokit, tarjoilijat, teollinen valmistus, hitsaajat, CNC-koneistajat. Siinä on ehkä ne suurimmat ja volyymeiltaan niin kuin kasvavat alat.
Onko meillä vielä pullonkauloja siitä, miten ihmisiä saa Suomeen töihin?
No tällä hallituskaudella on kyllä nopeutettu lupamenettelyitä siis tosi paljon. Eli kun me lähdettiin, niin puhuttiin kuukausia, jopa yli vuoden mittaisista jonoista. Ja nyt erityisasiantuntijat tulee peräti 7. päivässä. Että se on huikea saavutus siinä mielessä, että me ollaan tällä hetkellä maailman nopein. Kasvuyrittäjät, sama juttu. Työntekijäoleskelupapuolella, joka siis tarkoittaa sitä, että tehdään TE-toimiston osapäätös, jossa katsotaan sitten sitä saatavuusharkintaa ja muita elementtejä. Niissä ollaan vielä siellä 2 kuukauden heikommalla puolella. Mutta meillä on paljon toimenpiteitä tulossa sinnekin, joita tehtiin jo siellä muissa lupaprosesseissa, automatisaatiota, lainsäädäntömuutoksia, järjestelmäkehittämisiä. Ja kun nämä alkaa sitten purra siellä työntekijän lupapuolella, niin mä oon itse asiassa aika luottavainen, että sinne kuukauteen päästään silläkin puolella.
Joo, ja tässähän puhutaan nimenomaan nyt näistä työntekijäammateista, joita äsken tässä lueteltiin. Eli kaikki hoitajat, hitsaajat, kokit, he kuuluvat tähän saatavuusharkinnan piiriin. Mutta tosiaan odotettavissa on, että se toivottavasti sieltä nopeutuu huomattavasti ja päästäisiin jopa semmoiseen 2 viikkoon jossain vaiheessa.
Miten käytännössä tämä onnistuu? Eli onko työntekijä jo rekrytoitu valmiiksi, sitten lyödään paperit lupamenettelyyn vai voisiko ihminen tulla työnhakijaksi Suomeen?
No meillä on lähtenyt järjestelmä siitä, että ensin on työpaikka, eli se on yrityksen tarpeeseen ja sitten työnantaja ja työnhakija tekevät tämän oleskelupamenettelyn yhdessä. Tämä on muun muassa yksi niistä uudistuksista, joita tässä on tehty, että työnantaja ikään kuin täyttää sen työnantajan tiedot ja työnhakija työnhakijan tiedot. Eli silläkin tavalla ollaan päästy nopeuttamaan näitä. Meillä ei semmoista varsinaista työnhakulupaa suomalaisilla työmarkkinoilla ole, ja se on aika harvinainen itse asiassa Euroopassakin, että Kanadassa on tämän tyyppisen pisteytysmallin joukossa, mutta meillä on lähdetty vielä siitä, että meillä on nimenomaan tämän työnantajan rekrytointitarpeeseen ja sitten tämä lupa haetaan siihen tehtävä.
No onko tämä onnistunut järjestelmä?
No kyllä se meidän näkökulmastamme toimii varsin hyvin. Eli henkilöt tulevat Suomeen nimenomaan siihen työpaikkaan, että se on täällä jo valmiina.
No minkälaisia tekijöitä, millä aloille tullaan juuri nyt?
No ihan tässä lähiaikoina on tullut sekä tulossa nimenomaan näitä mainitsemieni hoitajia, kokkeja, tarjoilijoita, hitsaajia.
Hmm. Ja ovatko nämä myös ne, joihin se tarve on kaikkein suurin?
No volyymillisesti se suurin tarve nimenomaan on siellä työntekijäammateissa. Et totta kai me tarvitaan edelleenkin erityisasiantuntijoita ja tutkijoita ja tuotekehitykseen lisää innovaatioita, mutta volyymillisesti, siis määrällisesti ne on huomattavasti pienempiä kuin sitten nämä työntekijäammatit.
Niin, miten tämä suhtautuu? On ikään kuin nämä matalapalkka-alat, johon ehkä enää suomalaisia tekijöitä ei löydy, jos ihan suoraan sanotaan. Ja sitten toisaalta haetaan myös niitä erityisosaajia ja huippuosaajia. Minkälainen tasapainottelu tämä on esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta?
No ei meidän tarvitse välttämättä niin paljon tasapainotella, koska työmarkkinat osaa myös tietyllä tavalla hoitaa itse itsensä. Eli me lähdetään hyvin vahvasti terminologisesti ilmaistuna niin kysyntä edellä. Eli missä se kysyntä on, niin se on se, missä valtio sitten myös tukee. Ja totta kai siellä erityisasiantuntijapuolella on myös yhtä lailla kysyntä. Ei yhtä paljon tietysti volyymisesti, ihan niin kuin Elina tässä esimerkiksi Baronan kannalta kuvaa, mutta sitten teknologiateollisuus tietää kertoa, että tai tuo esille meille sitä, että meillä on paljon teknologia-alalla ja sitten erityisasiantuntijapuolella muun muassa tuonne tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiopuolelle, mikä on tärkeä. Ihan niin kuin Elina sanoi, siellä ei ole välttämättä volyymiä. Jos me ajatellaan niitä kasvun elementtejä, meillä on vihreätä siirtymää, meillä on todella isoja aikoja, niin kuin meidän tämän aikojen haasteita, niin vaikka siellä se volyymimäärä ei välttämättä ole yhtä iso, mutta meidän pitää olla kiinni kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä, kasvuekosysteemeissä, eli tutkimuslaitosten ja yritysten tuotekehittämisen ja tämän TKI-puolen, niin sinne osaajien saaminen, niin se on kyllä ihan kriittistä, siis jos me mietitään, niin kuin, että miten Suomi pystyy vastaamaan ja olemaan kärki, kun me mietitään näitä vihreän siirtymän ja muita globaaleja haasteita. Ja ne on siinä, että tarvii meillä olla kyllä ne osaajat, jotka pystyy sitten tätä viemään eteenpäin.
Mutta kuten mainitsit, niin näistä osaajista kyllä kilpailevat monet muutkin maat. Eli mitkä ovat ne suomalaiset vetovoimatekijät ja osataanko niitä hyödyntää?
No me, tai sano vaan Elina.
Niin, siis Suomessa niin kuin meidän kokemuksen mukaan niin kuin Suomeen vetovoima perustuu hyvin pitkälle sellaisiin asioihin, joita me pidämme täällä ihan täysin itsestäänselvänä, eli puhtaus, luonto, vakaa toimiva yhteiskunta, hyvä koulutusjärjestelmä, tasavertaiset mahdollisuudet edetä myöskin urallaan ja niin edelleen.
Mm. Mutta samaan aikaan sanotaan, että ei ole niitä kansainvälisiä kouluja ja se suomen kielen vaade on aivan liian hankala. Pitääkö nämä paikkaansa?
Joo, kyllä siinäkin on totta kai kehittämisen paikka meillä. Eli ihan niin kuin Elina sanoi, nämä on niitä vahvuuksia, joita me tuodaan esille, mutta samaan aikaan meidän pitää olla hyviä siinäkin, että me ei vaan houkutella, rekrytoida ja pidetä huolta, että lupamenettelyt toimii, vaan sitten ihmisillä pitää tietysti olla hyvä maahanmuuttokokemus ja edellytykset jäädä tänne ja elää ja sitä omaa arkea täällä. Ja tässä tulee kansainväliset koulut, puolison mahdollisuus työllistyä, eli me ollaan yhteistyössä muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa mietitään, miten me voidaan lisätä englanninkielistä varhaiskasvatusta, perusopetusta ja sitten mietitään, miten pankkipalveluita saadaan helpommaksi VM:n ja FIVan kanssa ja pankkien kanssa. Eli oikeastaan se, miten se suomalainen yhteiskunta kokonaisuutena vastaanottaa perheen, perheensä kanssa hän tämä osaajakin tänne muuttaa, miten puoliso työllistyy, lapset ja kaikki tämä, niin tämä on tietysti tätä kaikkea me kehitetään yhdessä.
Eli byrokratiaa vähemmäksi.
Ehdottomasti byrokratiaa vähemmäksi ja mä ehkä lisäisin tähän sitten vielä sen sellaisen niin kuin suomen kielen oppimisen mahdollistamisen matalalla kynnyksellä, joka niin kuin, erityisesti kun lähdetään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, jossa sitä tasapainoista kokonaisvaltaista elämää ei välttämättä voi elää esimerkiksi englannin kielellä, niin meidän pitäisi jotenkin pystyä mahdollistamaan se, että tulijat voivat osallistua suomen kielen opiskeluun. Ja mehän tiedetään siis käytännössä, että se ei ole niin vaikeaa kuin miten se usein mystifioidaan. Eli hoitajatkin oppivat kyllä suomea ihan kohtuu hyvin ihan 6 kuukauden aikana.
Minkälaisia maita nyt nousee esiin, kun katsotaan, mistä sitä ulkomaista työvoimaa on tulossa?
No me tehtiin itse asiassa aika mittava analyysi tässä yhdessä Business Finlandin, Team Finland -toimijoiden ulkoministeriön edustustojen kanssa, että missä on sitä tarjontaa, mitä suomalaiset työmarkkinat tarvitsee. Ja 4 kärkilähtömaata tässä on nyt aika mittavankin identifioinnin perusteella noussut. Intia on erittäin vahva, siellä on kaikille näille aloille, missä tässä kysyntää on ja pulaa. Sitten nousee Vietnamia, Brasilia, siellä on erittäin paljon nuorta osaavaa porukkaa nimenomaan ICT-alalle ja Turkkia. Ja me ollaan katsottu ne aika sektorikohtaisesti, että mistä maista millekin sektorille. Ja näiden maiden kanssa lähdetään sitten yhteistyötä tehostamaan.
No, Elina Koskela-Baranasta.
Joo, on ihan yhtä mieltä Sonjan kanssa näistä, mutta sitten mä haluan lisätä tähän vielä Filippiinit, joka on meille vanha tuttu pitkään. Ollaan tehty rekrytointia Filippiineiltä, joka on osoittautunut varsin hyväksi lähtömaaksi.
Mm. No, kiinnostavaa. No, työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömiä työnhakijoita ja työllistymispalveluissa olevia suomalaisia oli helmikuun lopussa melkein 400 000. Se on 14% työvoimasta. Miksi näitä ihmisiä ei ole saatu työmarkkinoille?
Joo, tämä on erittäin tärkeä kysymys. Totta kai me tehdään kaikkemme, että saadaankin liikkumaan. Ja tässäkin tullaan erittäin paljon siihen, että liikkuuko suomalainen työvoima, onko se osaaminen, mitä tällä hetkellä, onko se sen kaltaista, että se vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Me tarvitaan jatkuvan oppimisen palveluiden kehittämistä, työmarkkinoiden tuen kehittämistä. Meillähän on palkkatukea, työkokeilua, erilaisia malleja, joilla me totta kai tehdään kaikkemme, että kotimainen työvoima liikkuu. Mutta sitten yritysten kannalta se saattaa se osaaminen olla vaikka eri puolella Suomea, tai se ei ole juuri siinä kaupungissa, jossa yritys toimii, jolloin sitten käytännössä, jos he ei ole saaneet täältä kotimaisesta reservistä tekijää, niin sitten he siinä vaiheessa kääntyy sitten kansainvälisen rekrytoinnin puoleen. Eli mä näkisin, tai itse asiassa en vaan näe, vaan on niin, että me tarvitaan toimenpiteitä molempiin, sekä totta kai kotimaiselle työvoiman reservien liikkumiselle, että sitten kansainväliselle rekrytoinnille.
Joo, kohtaanto-ongelmahan on juuri tätä, mitä Sonja tässä aikaisemmin kuvasi, eli ne, joko se osaaminen tai alueellisuus tai joku muu asia ei kohtaa, mutta samaan aikaan mekin tehdään Baronassa ihan hartiavoimin joka päivä töitä sen eteen, että joka ainoa suomalainen työhaluinen voisi työllistyä. Ja se on ihan yhtä tärkeä, se on siis ehkä jopa niin kuin tärkeämpää kuin se kansainvälinen rekrytointi, mutta nyt kun me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä ei yksinkertaisesti väki riitä Suomessa, niin meidän on turvauduttava ja pidettävä huoli siitä, että me voimme rekrytoida tänne kansainvälisiä osaajia.
No, hallitustunnustelut on nyt käyty ja neuvottelut ovat edessä. Siellä ilmeisesti perussuomalaiset ja kokoomus nyt käyvät sitten neuvottelupöydän ääreen yhdessä kristillisdemokraattien ja RKPn kanssa. Vaalivoittaja kokoomus haluaa Suomen lisää osaajia ja perussuomalaisilla on tiukemmat ehdot. On väläytetty jopa tällaista, että on työpaikka oltava valmiina ja 3000 euron kuukausitulot. Kuulostaako tämä millään tavalla realistiselta?
No, en tietysti lähde tässä ottamaan kantaa siihen, että säätytalolta sitten nähdään, että mitkä ne poliittiset lopputulemat on, mutta se on selvää, että työmarkkinoille tarvitaan työvoimaa, niin ne tulorajojen on oltava sen kaltaisia, että se muutto Suomeen on realistista, mutta mikä sitten, mihin se hieno säätö sitten meneekään, niin katsotaan sitten, kun säätytalolta on paperit ulkona.
Joo, siis sen verran, että kaikillahan näillä työperäisillä maahanmuuttajilla on se työpaikka täällä Suomessa valmiina. Mutta sitten mitä näihin tulorajoihin tulee, niin kyllä tällainen vaatimus näin korkeasta tulorajasta, niin sehän niin kuin käytännössä sulkisi siis kaikki nämä aikaisemmin mainitut työntekijäammatit pois työperäisen maahanmuuton piiristä.
No niin, sellaiset terveiset sitten Säätytalolle. Kiitoksia keskustelusta maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja kansainvälisestä henkilöstöstä vastaava johtaja Elina Koskela henkilöstöpalveluyritys Varnasta.
Kiitos.
Viro ja Suomi ovat nyt molemmat Naton jäseniä. Samoin molemmissa maissa on tänä keväänä käyty parlamenttivaalit ja Virossa uusi hallitus aloitti jo viime viikolla työnsä. Tervetuloa studion Suomen Viron suurlähettiläs Vesa Vasara.
Kiitoksia.
Aloitetaan aamun uutisesta. Kansainvälinen toimittajaverkosto on julkaissut tietoa asiakirjoista, jotka koskevat Venäjän vaikuttamispyrkimyksiä Baltiassa. Asiakirjat sisältävät erilliset suunnitelmat Latvian, Liettuan ja Viron osalta. Tavoitteena on vähentää Naton läsnäoloa ja vaikutusvaltaa sekä vahvistaa Venäjän vaikutusvalta ja venäläistä kulttuuria. Nämä suunnitelmat on tehty puoli vuotta ennen hyökkäyssotaa Ukrainassa. Minkälaisen maaperän tällaiset mahdolliset Venäjän vaikutusyritykset Virossa uppoavat?
No sanotaan, että aika huono on maaperän. Virolaiset on koko uuden itsenäisyytensä ajan osanneet tavallaan odottaa ja pelätä tämän tapaisia toimia. Ja kun katsotaan historiaa vähän taaksepäin, niin mä muistan ihan omasta työhistoriastani esimerkiksi vuoden 1998 eläkeläismellakat Riiassa, ne oli ilmeisesti osin masinoitu ulkopuolelta. Tämä pronssisoturin ympärillä tapahtuneet mellakat huhtikuussa 2007, se oli jälleen tällainen, että mä nyt ihan lopullista sanaa siitä tiedä, että missä määrin Venäjäkin oli senkin takana, mutta joka tapauksessa, koska heillä on ollut aina vaikeuksia hyväksyä sitä, että nämä kolme Baltian maata tekivät sen perisynnin, että ne itsenäistyivät. Mm. Niin tällainen Venäjän vallan ja sen otteen säilyttäminen näistä maakunnista, niin se on kyllä ollut siis jo oikeastaan Jeltsinin aikanakin niin tällainen niin kuin, ääneen kirjoittamaton tavoite. Ja että mua ei sinänsä hämmästytä, jos tällaisia dokumentteja tulee esiin.
No Virossa noin joka neljäs puhuu äidinkielenään Venäjä. Miten he suhtautuvat tähän nykyisen maailmanpoliittiseen tilanteeseen, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainaan?
Se on heille hyvin vaikeeta. Sanotaan, että mä ottaisin jonkinnäköiseksi mittariksi nuo parlamenttivaalit, että Itä-Virumaalla, eli Narvan seudulla, niin äänestysprosentti oli erittäin alhainen. Se oli jossain 53% kieppeillä. Mm. Ja se kerki, ja muissa osissa Viroa ehkä 20% enemmän jopa. Ja se kertoo siitä hämmennyksestä, että kun sitä äänestyskäyttäytymistä katsoo tarkemmin, niin siellä oli yksi tällainen Kremlin kellokas, joka sai noin 5000 ääntä. Ja sitten toinen, joka on siis hallituksen politiikka on hyvin kriittinen, niin hän sai myös noin 5000, mutta hän on niin kuin vanha tuttu. Eli kaiken kaikkiaan 1,3 miljoonaa väestöstä, niin mä en olisi niin kuin nyt pohjattoman huolissani siitä, että onko se venäläisvähemmistö siellä niin kuin, kuinka sanoisin, niin kuin lojaali. Mä luulen, että se reagointitapa on ollut pikemminkin hämmennys ja sitten passiivisuus. Ja sitten täytyy muistaa, että on erittäin paljon venäläisiä, jotka on jo integroituneet virolaisen yhteiskuntaan, osaavat kieltä ja haluavat olla, kuinka mä sanoisin, eurovenäläisiä. Että ei heistä niin kuin Putinin hallinnolle ole instrumentiksi.
Mm. No nämä mainitut vaalit käytiin maaliskuussa ja Kaja Kallas aloitti nyt toisen kautensa pääministerinä. Hän siis edustaa reformipuoluetta, joka voitti Viron parlamenttivaalit. Ja ensi visittinsä hän teki tällä viikolla Ukrainaan, jossa hän sai korkea-arvoisen kunniamerkin presidentti Volodymyr Zelenskiltä. Miksi Kallaksen ensimmäinen visiitti suuntautui Kiovaan?
Joo, se oli sellainen pieni yllätys, mutta se oikeastaan alleviivaa sitä, että miten tärkeä tämä Ukrainan sota ja sen, että Ukraina voittaa sen sodan, niin on Virolle. Että he ymmärtää syvällisesti Ukrainan taistelua ja kokevat sen omakseen. Viro on ottanut vastaan kymmeniä tuhansia pakolaisia Ukrainasta ja se on sentään maa, jossa ihmeemmin niin ulkomaalaisia ei ole ollut ja he on ottaneet ne minun arvin mukaan varsin niin kuin hyvin vastaan ja ovat työllistymässä. Ja toki siinä on tuo, että monethan itä-ukrainalaisista puhuu äidinkielenä venäjä, että on tavallaan niin kuin helppo sitten löytää paikkaansa yhteiskunnassa. Tämä on yksi, mutta tietenkin tämä kaikkein näkyvin ehkä pääministerin toiminnassa on tietysti tämä eurooppalainen ja NATO-tason toiminta, että hän haluaa esimerkillä näyttää, että Ukrainaa on tuettava ja tuettava nyt. Viro on ottanut, sanotaanko ihan tämmöisen hallitun riskin ja antanut omista asevarastoistaan, ammusvarastoistaan hyvin anteliasti tukea Ukrainalle. Puhutaan 1% bruttokansantuotteesta. Se on todella paljon suhteellisesti, mutta toki täytyy muistaa, että prosenteilla ei aseita osteta vaan ihan rahalla.
Mm. No Ukrainan jälkeen Kallas suuntasi suoraan Puolaan, jossa hän tapasi pääministeri Mateusz Morawieckin ja Baltian maat ja Puola ovat olleet erittäin äänekkäitä yhteisessä rintamassaan Ukrainan tukemiseksi. Onko tässä nyt syntynyt jonkinlainen uusi maaryhmittymä lännen sisällä?
No onhan tämä ryhmittymä tavallaan ollut äänekäs juuri tämän Ukrainan tukemisen välttämättömyyden korostamisessa jo aiemminkin, että ei mitään tällaista formaalia maaryhmää nyt siinä mielessä ole, että Baltian maathan EU:ssa ja ehkä nyt sitten Natossakin on toiminut semmoisena kolmikkona, mutta sitten on tällainen formaatti, jossa on 9 Itä-Euroopan maata, mutta se on taas sitten hyvin hajanainen siinä mielessä, että Unkarihan ajaa ihan toisenlaista linjaa suhteessa Venäjään kuin Puola ja Baltian maat. Mutta näiden maiden politiikka on tavallaan sama, mikä on niin kuin Kaja Kallasillakin, että Ukraina on tuettava nyt, että ei saa odottaa, että se odottaminen on vaarallista.
No suurlähettiläs Vesa Vasara, huhtikuussa Suomi pääsi viimein sotilasliitto Naton jäseneksi ja samalla Suomi liittyi myös Viron seuraan. Mikä nyt muuttui Viron ja Suomen suhteessa?
No se on odotettu paitsi Suomessa, niin Virosta ja Nato-jäsenyys, että me ollaan tietysti totta kai tyytyväisiä, että meidän turvallisuus lisääntyy tällä tavalla, mutta ei se sellainen ehkä vallankumous niin kuin meidän suhteessa ollut kuin EU-jäsenyys aikanaan, koska EU tunkeutuu niin kuin kaikille elämänalueille ja NATO liikkuu ehkä pikemminkin sitten niin kuin yhdellä tosin äärimmäisen tärkeällä elämänalueella, eli puolustuksessa. Mutta meillä on ollut puolustusyhteistyötä Viron kanssa jo tätä ennen. Ja toki se vahvistaa sitä, se tekee sen helpommaksi. Mieleen tulee nyt erityisesti niin kuin merivoimat, joka on niin kuin aivan luonnollinen meidän kahden maan välillä. Mutta sen mä tiedän, että meidän sotilaat kommunikoi erittäin hyvin ja siitä ei paljon tule mediaan eikä tarvitse tullakaan. Se on ammattimiesten, ammattinaisten keskinäistä keskustelua.
No onko Virossa jo esitetty toiveita, mitä Suomelta haluttaisiin NATO-liittolaisena?
No se on, sanotaanko näin, että virolaisten ensimmäinen toive, niin minä sen olen ymmärtänyt, on se, että Naton suuret jäsenet pysyvät alueella. Silloin he monesti sanoo, että kun meillä on nyt tällä hetkellä Virossa 3 ydinasevaltaa sotilaallisesti läsnä, ei mitenkään massiivisesti, mutta kuitenkin, eli USA, Iso-Britannia ja Ranska, että se on heille tärkeää. He ymmärtää kyllä, että Suomen on ensisijaisesti huolehdittava niin kuin omasta alueestaan 1340 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. Eli odotusarvo ei ole se, että Suomi jollakin tavalla ottaisi Viron puolustuksen hoitaakseen. Kyllä meillä siis työtä riittää ihan omassa maassa. Ja toki Suomi uutena NATO-jäsenenä aina sanoo, että me tehdään se, mitä me yhdessä sovitaan Brysselissä. Että me otamme sen, mikä järkeväksi sotilaallisesti katsotaan niin omalle kontollemme sitten, mutta nämä on nyt näitä 3 viikkoa, kun tässä nyt jäsenenä on oltu, niin me opetellaan vähän talon tavoille.
Mm. No Virossa on siis uusi hallitus, Reformi on pääministeripuolue, sitten hallituksessa ovat sosiaalidemokraatit ja uusi tulokas Viro 200. Ja vaalien jälkeen alettiin puhumaan siellä veronkorotuksista ja sopeuttamistarpeista. Minkälainen työsarka Viron uudella hallituksella on edessä?
Se tuo verojen korotukset, niin se oli kyllä, se aiheutti valtavan kritiikin pääministeriä kohtaan, kun hän on kuitenkin talousliberaali ja ajaa pikemminkin tämmöistä niin kuin verovihamielistä politiikkaa kuin sen nostamista. Mutta toisaalta hän on nyt sitten kutsunut sitä maanpuolustusveroksi, ja kun tosiaan kun tasavero nostetaan 20% 22%, ja mä luulen, että valtion tulonmuodostuksen kannalta alvin korotus tuo vielä enemmän tulee autovero, jota ei aikaisemmin ollut. Että kyllä kassaan tulee, mutta syynä on se, että talousministeriön uusimmat talousedustajat lupaa niin kuin kylmää kyytiä. Ei korona ja Ukrainan sota mennyt ilman kustannuksia Virossakaan ja nyt sitten on tulopuolellakin tehtävä jotain. Kyllä kammataan valtion menot läpi, sieltä tulee tätä leikkaamista, Viroksi se on kärppiminen, että siltäkään ei sitten vältytä, mutta on paljon haasteita edessä. Energian tuotanto pitää siirtää käytännössä vuosien kuluessa palavaa kiveä käyttävästä Itävirosta tuulivoimaa tuottavaan Länsiviroon. Ja se on tämä infrastruktuurin muutos on valtava. Tämä sota on tuonut mukanaan niin kuin isoja muutoksia virolaisen yhteiskuntaan. Kaikki tämä tulee nielemään paljon rahaa.
Kiitoksia käynnistä Ykkösaamussa suurlähettiläs Vesa Vasara.
Kiitos paljon.
Toista vuotta on jatkunut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja se on tehnyt suuria tuhoja myös ympäristölle. Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Emma Hakala.
Kiitos.
Ja Turun yliopiston alla toimivan digitaalisen kulttuurin, maisematutkimuksen ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman johtaja Simon Laakkonen.
Kiitoksia.
Pitkät tittelit, mutta tärkeä on asiakin. Kuinka merkittävää ympäristötuhoa Venäjä on saanut aikaan Ukrainan maaperällä?
Totta kai tosi isoa ympäristötuhoa nyt jo. Se on selvää sen tiedon perusteella, mitä meillä nyt toistaiseksi on saatavilla. Siellä on tuhoutunut elinympäristöjä ja metsiä, peltoja, kaikenlaista muuta. Ehkä Simo voi antaa vielä lisää siitä mittakaavasta.
Vesistöjä on muutettu, vesistö on saastunut, tai pohjavesiä on saastunut tai ilma on saastunut. Voidaan ajatella, että tämä nyt on jonkin sortin piikki, mutta tämä piikki jatkuu niin pitkään kuin tämä sota jatkuu.
Mm. No sota ei ole tiedonvälityksen kannalta mitenkään helppo aika. Kuinka hyvin me tiedämme, mitä siellä ympäristölle tapahtuu?
No Ukraina on ehkä siinä mielessä poikkeuksellinen, että niissä vahingoissa tiedetään. Jonkun verran niitä on seurattu siellä niin kuin omassa takaa. Ja esimerkiksi Ukrainan hallituksella on ollut ihan niin kuin tietoisesti pyrkimyksenä se, että selvitetään myös niitä ympäristövahinkoja. Ja siellä tietysti on paljon paikallisia vaikka niin kuin tieteilijöitä ja kansalaisaktivisteja ja muita, jotka on selvittänyt ja seurannut niitä vahinkoja. Mutta totta kai sitä niin kuin tiedonkeruutyötä tehdään vaikeissa olosuhteissa ja sodan alla. Ja usein ne turvallisuusolosuhteet jo pelkästään niin kuin estää sen, että päästäisiin vaikka tekemään jotain näytteenottoa ihan täysin kattavasti. Eli ei sellaista niin kuin täysin varmaa tietoa ole, mutta ehkä niin kuin tällä hetkellä jotain sellaisia suuntaviivoja ja niin kuin suuntaantavaa tietoa siitä, että mitä siellä tapahtuu.
No Simo Laakkonen, Ukrainan luonto poikkeaa aika paljon Suomen luonnosta. Minkälaisia erityispiirteitä siihen liittyy?
Jos en sano lyhyesti, niin Ukraina on vähän niin kuin peilikuva Suomen luonnosta, että siinä missä Suomessa 75% maalaista on metsää, niin Ukrainassa se on viljelysmaata. Ja taas metsää on sitten huomattavan vähäisen ja Suomessa taas sitten peltoja on sitten huomattavan vähäisen. Olisiko siinä 8%? Niin se on aivan toisenlainen maa kuin Suomi.
Ja sota pääsee jylläämään jollain tavalla avoimemmilla kentillä siellä Ukrainan maaperällä kuin ehkä täällä.
Ja tämä on itse asiassa ihan keskeinen ongelma, että Suomessa jos nyt ampuu tykillä, niin se kosahtaa aina mettää, jos ei nyt se suohon mene, mutta Ukrainassa, kun jokainen sotilas välttää niin pitkään kuin mahdollista jossain pellon keskellä seilaamista, niin jokainen haluaa päästä sinne niiden pienten metsiköiden suojaan, niin se vaikuttaa siihen niin, että sitten sinne metsiköihin keskitetään joukot, sinne keskitetään nämä niin sanotut linnoitukset, juoksuhaudat, siellä on granaatit tallessa, siellä on panssarit siellä ja sen seurauksena sitten vihollinen, kumpi se nyt onkaan sitten, kummalla puolelta sitä katsotaan, niin silloin ne sotatoimet, pommitukset keskitetään nimenomaan metsiin.
Hmm. No ammuksista tulee tietysti se välitön tuho, mutta niistä jää myös jäämiä ja tämä kaikki vahinko vielä, jätetään se nyt vielä tässä vaiheessa sivuun, mutta että minkälaisia aineita näissä itse ammuksissa on, jotka aiheuttavat ympäristölle haittaa?
No niissä tietysti, kuten sanoitkin, niin ehkä niiden ammusten se niin kuin perimmäinen tai niin kuin pahin uhka on se, mitä niiden seuraukset, mitä niissä tulee. Mutta sitten jossain ammuksissa tietysti käytetään myös sellaisia myrkyllisiä aineita, missä ehkä tavallaan tunnetuin esimerkki on köyhdytetty uraani, jota on joissain ammuksissa, mitä sinne Ukrainaankin on viety esimerkiksi Iso-Britanniasta, niin sitä siellä käytetään, mikä sitten pahimmillaan voi vuotaa sinne ympäristöön, kun nämä ammukset räjähtää, tai myös ehkä jos ne jää räjähtämättä, niin siinä on vaara, että ne leviää sinne ympäristöön ja jää niin kuin pitkäksikin aikaa ainakin maaperään. Ja tietysti sitten oma lukunsa on vielä, ehkä niin kuin jos ajatellaan miinoja ammuksina, niin ne on varsin viheliäisiä siinä, että joku miinotettu alue täytyy aina sitten raivata, jotta siellä pystyy liikkumaan ja se pystyy hyödyntämään. Mm.
Oikeastaan siinä, jos miettii sitä ammuksen koostumusta, niin mikä siinä on keskeistä, että siinä on paljon raskasmetalleja. Että siellä on semmoisia, no lyijyä tietysti, tämä vanha sanonta, että lyijy lentää siellä, niin pitää paikkansa. Sitten siellä on nikkeliä, kuparia, kobolttia ja näitä aineita on vaikka kuinka paljon. Ja tämä hajoaa sitten siinä räjähdyksessä pitkin ympäri niitä paikkoja ja tietysti mielessä niitä on mahdoton näitä putsata sieltä pois. Ja lisäongelmana siinä on sitten tämä Ukrainan luonto, joka on sitten eten kaikkea täällä missä ne taistelut on, niin se on niin tasasta. Ja monin paikoin se pohjavesi on sitten yllättävän lähellä sitä maata, jolloin ne tavallaan liukkenee sitten helposti pohjavesiin ja ihmiset käyttää kaivoja tai ne joutuu sitten pienempiin puroihin ja jokiin, niin se on tietysti semmoinen ongelma.
Mm. No kuinka paljon sitten nämä itse räjähdykset ja nämä infrastruktuurien pommittamiset ovat aiheuttaneet sitten taas ympäristötuhoja?
No sillä on tosi iso vaikutus ja tietysti ehkä Venäjä vielä on pommittanut tarkoituksellisesti sellaisia tärkeitä infrastruktuurikohteita, niin kuin vaikka jotain öljynjalostamoja ja vedenkäsittelylaitoksia. Ja jos nyt ajatellaan, että vaikka just johonkin öljyjalostamoon kohdistetaan pommituksia, niin siitä tietysti pelmahtaa jo niin kuin ilmansaasteita pelkästään siitä niin kuin räjähdyksestä. Mutta sitten pahimmillaan siitä voi levitä kaikenlaisia kemikaaleja ja raskasmetalleja ja muita siihen niin kuin lähiympäristöön, maaperään, veteen, jossa ne sitten jää, jos niitä ei sieltä korjata pois tai siivota, niin ne saattaa jäädä sinne pitkäksi aikaa ja sitten voi vaarantaa ihmisten terveyden sitä kautta.
Mm. Ja rakennuksessakin on kaiken maailman rakennusjätettä, muun muassa asbestia taitaa olla vielä aika monessakin.
Joo, asbesti on ollut siellä yleisessä käytössä ja se, mikä se tekee hankalaksi, että kun isketään asutuskeskuksiin, mitä Venäjä on tehnyt täysin sumelemattomasti, niin mitä sieltä jää jäljelle, niin näistä kaupungista ja kylistä, niistä tulee moniongelmaisia kaatopaikkoja. Siellä on kaikkea mahdollista sekaisin ihmisten jäänteistä, eläinten jäänteistä, ihmisten henkilökohtaisiin tavaroihin ja granaatteihin ja monessa paikkaa nämä on vielä sitten kaiken lisäksi miinotettu, niin se on melko se ikävää. Ja sitten on hyvä tietysti muistaa sekin, että helposti nyt tulee mieleen, että näitä on tapahtunut sitten tämän viimeisen vuoden aikana, mutta on hyvä muistaa, että siellä on taistelua käyty maan itäosissa vuodesta 2014 asti. Ja siellä on just näitä, mitä Emma mainitsi, näitä jalostamon kemiatehtaiden räjäytyksiä, niin niitä on tapahtunut tässä jo kohta se 10 vuotta. Että.
Niin, tämmöinen erittäin teollistunut alue.
Joo.
Mm. Entä sitten nämä kaivosalueet? Ukrainassa on paljon myös kaivosteollisuutta.
Joo, ja sieltä myös sitten vaarana on se, että sekä nämä sotatoimet, jotka ehkä just niin kuin näitä kaivoksia on siellä Itä-Ukrainassa, missä niitä sotatoimia on tosiaan ollut jo pitkään, että tämä on ollut jo tosiaan aika pitkäaikainen ongelma. Ja pelkästään ne sotatoimet tietysti uhkaa kaivoksia, mutta sitten myös ehkä se, että kun niitä ei päästä näiden sodan käynnin takia niin kuin ylläpitämään, ne on jäänyt vähän niin kuin heikolle huollolle, vaikka joku jätteenkäsittelyjärjestelmät siellä kaivoksissa, niin vaarana on se, että sieltä leviää myrkylliset kaivosjätteet maaperään ja just ne pohjavesiin tai sitten jokiin, josta ne voi levitä pitkälle naapurimaihin ja muualle.
Mm. No Ukrainassa on, tai sanotaan, että maanviljely, Ukrainahan on tämä meidän Euroopan vilja-aitta, niin se on myös Ukrainalle, maanviljely on Ukrainalle tärkeä vientitulojen lähde. Minkälaista tuhoa tämä sota on tehnyt tälle erittäin tärkeälle alalle Ukrainassa?
Sitten on arvioitu, että nämä sotatoimet on vaikuttanut noin 200, ehkä nyt ihan vielä 200 000 hehtaariin, mutta joka tapauksessa johonkin tämmöiseen maa-alueeseen. Tämä nyt ei ole tietystikään koko peltoalue, jos koko maasta on 75% on viljelysmaata, mutta se on huomattava iso alue. Ja sitä mukaan, kun nämä sotatoimet on liikkunut siellä ja tulee liikkumaan ilmeisesti jatkossakin, jos nyt keväthyökkäys tai kesähyökkäys onnistuu jollain lailla, niin sitä putsattavaa on, ne on uskomattoman isoja alueita ja paitsi, ja sitten ihan käytännön kannalta, niin että aina kun siinä on miljoonia ammuksia ammuttu ja ne on räjähtynyt, niin ne pellot on täynnä semmoista sirpaletta, tilkettä, hilpettä, romurautaa. Ja ne tekee siitä niin kuin ihan käytännön maanviljelystä tosi hankalaa, että se hajottaa ne koneet.
Mm. No mitä sitten tulevaisuus? Rauha tulee toivottavasti jonain päivänä, niin minkälainen savotta siellä on edessä? Mistä se siivous sitten alkaa, Emma Hakala?
Se on iso savotte. Osinhan se on ehkä alkanutkin siellä jo nyt niillä alueilla, missä ei enää sotatoimia ole, mutta kyllä se tulee vaatimaan tosi isoja ponnistuksia. Mun nähdäkseni ehkä tärkeää olisi se, että tätä niin kun, niiden vahinkojen selvitystyötä, arviointityötä jatketaan siellä ja koitetaan mahdollisimman tarkkaan kartoittaa, että missä ne pahimmat tuhot on tapahtunut. Ja sitten niitä täytyy määrätietoisesti puhdistaa ja korjata niitä jälkiä. Ja tässä myös ehkä sanoisin, että kansainvälisen yhteisön täytyy olla siinä mukana, että Ukraina voi jäädä yksin näiden vahinkojen kanssa. Ja sinne on jotkut maat, esimerkiksi Suomi on itse asiassa jo luvannut näihin ympäristövahinkojen korjaamiseen tukea Ukrainalle. Eli siinä on sitten paljon työtä vuosikymmeniä mahdollisesti.
Mm, no Simo Laakkonen, meillä on valitettavasti maailman historiasta kokemuksia näistä suurista sodista. Niin minkälainen, onko nyt joku muuttunut, jos ajattelee jotain historiallista kokemusta, että kuinka paljon tällaista siivousta voidaan siellä tehdä?
Ei oikeastaan, koska tässä käydään, se sota mitä siellä käydään, niin lukuun ottamatta pieniä poikkeuksia, niin tässä käydään pohjimmiltaan ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaista sotaa, että siellä käydään, on panssarit ja tykistöt on keskeisessä roolissa, miinat, ammukset ja hyvänä esimerkkinä tässä on muun muassa Ranska, jossa on ihan omat joukot miinanraivaukseen, niin edelleen tänä päivänä Euroopan sydämessä nämä joukot raivaa siellä ammuksia ja miinoja, jotka on sinne ammuttu vanhimmat 1870-71 Preussin ja Ranskan välisessä sodassa, puhumattakaan totta kai ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan ammuksissa. Eli keskellä Eurooppa edelleen niin kuin raivataan sodan tuhoja 150 vuoden jälkeen takaisista tuhoista. Eli jos näin Ranskassa, niin Ukrainassa, ennen kaikkea jos puhutaan miinoista niin, ja näistä miljoonista ammuksista siellä, niin tässä on kymmeniä vuosia edessä, ellei sitten se 100 vuotta.
Mm. No siivous on yksi asia, mutta onko sitten vielä ympäristön toipuminenkin vielä toinen asia?
On toki siinä toipumisessa auttaa se siivoaminen. Eli totta kai ympäristöhän on loppupeleissä aika sellainen ikään kuin itseään korjaava jollain tavalla, mutta toki nämä vahingot siellä on niin dramaattisia, että mun mielestä ainakin olisi jotenkin turha odottaa, että jätetään se ympäristö vaan sinne niin kuin itse toipumaan, että kyllä se vaatii ihan aktiivisia toimenpiteitä.
Mm. No tällä sodalla on ollut kuitenkin jonkinlainen hopea reunus, eli tämä vihreän siirtymän vauhdittaminen ainakin Euroopassa. Miten te arvioitte, mikä on lopulta tämän sodan merkitys siitä näkökulmasta?
Se on ollut itse asiassa ihan valtava tämmöinen vipuvoima, että tässä on ollut vähän niin kuin keskelle Eurooppaa haudattuna tämmöinen kaksinaamaisuuden politiikka. Ennen kaikkea Saksa on tätä vienyt eteenpäin, Saksan kautta EUkin on joutunut tähän mukaan. Sosiaalidemokraatit on ollut keskeisessä asemassa tässä näin ja Suomessakin on sitten näistä asioista keskusteltu, niin se, että tämä istuminen kahdella pallilla, niin se loppuu nyt, niin se on tullut olemaan niin keskeistä koko maan osan kannalta. Mm. Ja siinä mielessä sitten vielä, kun tämä on niin vaikutuksiltaan kansainvälinen sota, niin itse asiassa voidaan puhua niin ylipäätänsä kansainvälisestä ympäristöpolitiikasta. Ja nyt kun tässä on niin kuin solmussa nämä kansainväliset suhteet, niin ympäristöpolitiikka, ylipäätänsä globaali ympäristöpolitiikka kannalta, niin me ollaan tässä nyt niin kuin naimisissa tämän sodan kanssa niin kauan kuin se kestää, koska ympäristöasiat kumminkin on tietyssä mielessä sitten niin kuin hyvien aikojen politiikkaa, että niitä saadaan eteenpäin. Niin nyt ollaan siinä suossa, kiitos Kasperin Putinin.
Kiitoksia keskustelusta tutkija Emma Hakala ja johtaja Simo Laankonen.
Kiitos.
No, presidentti Sauli Niinistö aloitti eilen kaksipäiväisen vierailunsa Etelä-Afrikassa ja matka jatkuu tänään Namibiaan. Hyvää huomenta kirjeenvaihtajamme Pasi Toivonen.
Hyvää huomenta Pretoriasta.
No, millaisia syitä näet tälle Niinistön Afrikan vierailulle juuri nyt?
No, ainakin tuntuu siltä, että Sauli Niinistö on varsin motivoitunut tähän Afrikan vierailuun. Ukrainan sota ja NATO-jäsenyyshän ovat olleet presidentille ja valtiojohdolle valtava ponnistus, mutta nyt vaikuttaa siltä, että Niinistö haluaa ymmärtää ja ehkä vähän kertoakin siitä, että mitä maailmassa on laajemmalti menossa.
No, mitä siellä Afrikassa on menossa?
No, täällä voi nähdä kaksi eri virtausta. Toisaalta on menossa afrikkalaisten ihmisten ja afrikkalaisten johtajien tällainen aito uuden itsetunnon aalto. Jotenkin historiassa on tultu siihen pisteeseen noin 60 vuoden itsenäisyyden jälkeen, että Afrikka ei enää halua kuunnella ohjeita, neuvoja, vaatimuksia keneltäkään muulta, vaan haluaa itse päättää, mitä ratkaisuja tekee. Ja se tarkoittaa sitä, että tänne ei ole enää syytä tulla sormi pystyssä opettamaan. Ja eilen myös presidentti Niinistö korosti sitä tiedotustilaisuudessa, että hän kyllä arvostaa opettajia, mutta hän ei itse halua olla sellainen. Tämä on niin kuin yksi virtaus. Ja toinen on se, että täällä Afrikassa on menossa aika kiivas geopoliittinen valtataistelu, kamppailu kansakuntien sieluista, niin kuin presidentti Niinistö asian ilmaisi. Venäjä ja Kiina kasvattavat vaikutusvaltaansa Afrikassa. Demokraattiset arvot ja ihmisoikeudet ovat joutuneet puolustuskannalle. Ja yhä useampi afrikkalainen johtaja puhuu tällaisesta uudesta moninapaisesta maailmanjärjestyksestä, jossa etelän maat yhdistyisivät ja haastaisivat länsimaiden vuosisataisen ylivallan.
Etelä-Afrikka on YK:n jäsen, mutta ei ole ottanut kantaa Venäjää koskevissa äänestyksessä. Maan presidentti lausui tästä eilen jotain. Mitä hän sanoi?
Joo, häntä pyydettiin perustelemaan ikään kuin suomalaisen yleisölle tätä Etelä-Afrikan linjaa. Ja hän otti ehkä vähän yllättäen käyttöön vanhan käsitteen non-alignment, eli sitoutumattomuus. Presidentti Ramaphosa sanoi, että Etelä-Afrikka ei voi valita Ukrainan kriisissä kumpaakaan puolta, koska silloin siltä menisi mahdollisuus sovitella tätä konfliktia, olla ikään kuin rauhanvälittäjä, mutta mitään tietoa hän ei antanut eikä mitään tietoa ole siitä, että Etelä-Afrikalla olisi oikeasti jotain rauhanvälitysprojektia Ukrainan ja Venäjän suhteen menossa. Toki voi olla, että on. Ja tässä kohtaa tietysti voi huomauttaa, että Etelä-Afrikalla oli juuri suuri yhteinen merisotaharjoitus Venäjän ja Kiinan kanssa, joka tietysti ei meidän korvissamme ehkä kuulosta aivan sitoutumattomuudelta.
No, tänään presidentti Niinistö jatkaa matkaansa Namibia. Mitä siellä on luvassa?
No, Namibiassa ehkä tuo, ajattelisin, että se on tietysti tämä sama geopoliittinen tilanne, koska Namibialla on samalla tavalla kuin Etelä-Afrikallakin on yksi ääni YK:ssa. Toki muuten Etelä-Afrikka on paljon pienempi talous ja pienempi toimija, mutta eli nämä geopoliittiset asiat varmasti ovat myöskin esillä Namibiassa. Mutta ehkä Namibian suhteen se kiinnostavin asia on Namibian valtavan suuret vihreän vedyn suunnitelmat. Siellä on todella isoja suunnitelmia ja Niinistön mukanahan Namibiaan menee yritysvaltuuskunta ja siellä on suomalaisia yrityksiä, joilla on hyvä valmius meidän osaamistamme jakaa Namibian kanssa. Että ehkä se asetelma on sellainen, että voidaan kysyä, että miten Namibia voi auttaa Eurooppaa ilmastonmuutoksen torjumisessa ja toisaalta sitten, että miten suomalaiset yritykset voisivat auttaa Namibia tässä operaatiossa.
No, kerro nyt vielä lyhyesti, että mitä Suomi on tai Suomen presidentti on siellä joutunut sitten Suomen turvallisuuspoliittisista kannoista sanomaan tähän NATO-jäsenyyteen liittyen?
No hän on joutunut se perustelemaan monen kertaan ja perustellut sen hyvin selkeästi, että kysymys ei ole siitä, että Naton laajenemishalukkuus olisi aiheuttanut tämän sodan, vaan se, että Venäjä on hyökännyt itsenäisen Ukrainan kimppuun. Se on sodan syy. Ja se on myöskin Suomen NATO-jäsenyyden syy. Niinistö on ollut tässä todella selväsanainen täällä.
Mm. Kiitoksia näistä kommenteista. Kirjeenvaihtajamme Pasi Toivonen sinne Pretorian ja hyvää vierailun seurannan jatkoa.
Kiitoksia.
Ykkösaamua tekivät kanssani Anna Nevalainen ja Greta-Maria Kivioja. Ohjelman tuotti Hanna Juuti. Äänestä vastasi Pasi Ilkka. Minä olen Marjo Näkki ja hetken kuluttua menemme uutisiin. Sitä ennen aikamerkki. Hei hei!